halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin, ba waa aroor sabti ah oo bisha November ee sanadka 2023 ee tahay 25. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a fatahaadaha biyaha roobabka iyo webiyada oo saameyn xooggan ku yeeshay magaalooyin dhowra oo ku yaalla maamulka Hirshabelle.
gobolka Buurburka hadda hal xaafadna biyuhu jiri jiraan, wadadana way jari jiraan. tusaale hadda waxaa dhacday ilaa 3 xaafadood ay biyuhu galeen ay dadooyeen, meelo cusubna caawa ay kasii bilaabeen. gobolo qasi sidoo kale magaalada kale xarantaha biyaha kale xiray, marihii iyo xabaa biyan iyo biyihii maxabay dhammaantii way la wareegeen xaafadihii iyo beerihii. meel hadda hadhi kale way badbaaday, ilaa 6 degmoo Hirshabelle oo balcad ilaa Balgooyne biyaha fatahaadda wabiga iyo roobka sida soomay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa waxay ka dhigan tahay maalinta dukaameysiga dalkan Mareykanka ee Black Friday-da. sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa dowladda Canada oo qorsheynaysa horumarinta daryeelka caafimaadka dhimirka ee dadka dalkaasi. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse ku soo dhawaada warkeennii dunida. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa jimcihii sheegay in dadkiisa uu sugayo 3 guulood oo xulafadiisa reer galbeedka uu ka sugayo, kuwaas oo ay ka mid yihiin gudbinta 2 xirmood oo gargaarada militariga ah ee dalkaasi ay ugu talagaleen dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka iyo midooda Yurub. iyo weliba sidoo kale waxa uu yiri wada xaajoodka xilliga rasmiga ah si ay ugu biiraan midowga Yurub. waxaan u baahanahay, ayuu yiri, 3 guulood, midda koobaadna waa guusha, ayuu yiri Kongreeska Mareykanka. waana caqabada waqtigan jirta, mana aha wax fudud, laakiinse Ukraine waxa ay sameysay wax kasto. sidaasi ayuu yiri Vladimir Zelensky. madaxweyne Joe Biden ayaa bilyan dollar oo iyadu kaalmo military oo cusub ugu talagalay wadankaasi Ukraine si markaasi maalgashi dagaalkaasi ay kula jirto Ruushka ay uga adkaatay, laakiinse maalgelintaasi ayaana lagu soo darin tallaabada hakinta ahayd oo Kongreeska uu qaatay horaantii bishan. waqti ay xabad joojinta ka dhaqan gashay Israa'iil iyo Xamaasta Gaza dhexdooda, ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu qaatay doorkiisa ku aadan wada xaajoodka markaasi lagu sii deynayo Xamaas dadkii ay gacanta ku hayeen ee maxaabiista ahaa iyo maxaabiista Israa'iil. waxa uuna sheegay inay tahay taasi natiijada bilowga ah ee ballaaran ee Mareykanka. madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in asaga iyo kooxdiisa ah ay toddobaadyo ka shaqeynayeen xoojinta markaasi sidii dhinacyadaasi loogu guuleysan lahaa in la sii daayo. sidoo kaletana ay cadaadis ku saareen in gargaarada bini aadanimo loo ogolaado Gaza iyo weliba sii deynta dadkii ay Xamaas ku afduubatay Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar, dagaalkii ay ku qaaday Israa'iil. madaxweynaha ayaa uga mahadceliyey dowladaha Qatar, Masar iyo Israa'iil heshiiskaasi horseeday in la sii daayo qaar ka mid a maxaabiista Xamaas ay qafaasheen. keliya waa kuwa bilow ah, laakiinse ilaa iyo haatan si fiican ayay wax ku socdaan, ayuu intaasi sii raaciyey madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden. Maleeshiyaad looga shakisan yahay raahday inay yihiin Islaamiyiin ayaa dilay ugu yaraan 14 qof weerar ay ku qaadeen tuulo ku taala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo habeenimadii Khamiistii, sida ay jimcihii sheegeen saraakiil gudaha dalkaasi ah, hogaamiye ka tirsan bulshada rayidka, iyo qof ayaa ka badbaaday weerarkaasi. kooxda weerarka geysatay ayaa la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin fallaagada Allied Democratic Forces ee ADF loo soo gaabiyo, oo ah koox hubeysan oo Ugandese ah oo fadhigoodu u yahay bariga Congo waxaana ay ballan qaadeen in ay la midoobayaan kooxda isku magacooda dawladda Islaamiga ah iyagoo inta badan weeraro ku qaadaya tuulooyinka sidoo kale tana mararka qaar kood wata baangado iyo faashash ay ku geysanayaan waxyeelo warkii dunidana waa naga inta halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa Washington dhigistaal hadii aan ku bilowno wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeel ayaa sheegay in biyaha wabiga iyo roobabka isbiirsaday ay si xoogan uga daayeen deegaanadaas Hirshabeel saameyn xoogan ay ku keeneen dadka deegaanka magaalooyinka Mahadaay Jalalaqsi iyo Buulaburde hadaba wasiirka ayaa sheegay in xajmiga biyaha wabiga uu ka sarmaray sidii uu ahaa fatahaad xoogan oo tahatan awgeed hadaba wasiirka arrimaha gudaha Abdirahmaan Daahir Guure oo karoore loo yaqaano ayaa khadka telefoonka igu waramay
leeyahay wiil shabeel loo maray degmada Hirshabeel la balanayay ilaa iyo Balcad waa dhamaantii waxa saameeyay fatahaad roobka iyo isku dhafka wiil shabeel iyo Elena meelaha ugu daran waa magaalada Balgweyne walow la dhigay wiil shabeel meel ka dambeysa roobka iyo xishi saxan laakiin hadda dhamaantii degmada wiil shabeel maray dhan waxa saameeyay fatahaad roobka iyo waqti badan daayo biyahoodii oo nambarka ugu dambeeyay gaaray oo meeshii qarka ku goostay marka biyihii iyadii iyo banaankaas ku noqday marka beelna way baabeen tuulooyinkii uga deganaa oo dhan guryihii ka biyooday marka magaalada Balgweyne hadda cilaanta ugu badan ee ka dhacday oo dhimasho roob iyo kala saar ilaa 9 ruux biyaha ku dhinteen marka walaashii waxaa la Hirshabeel oo hadda xilamada Soomaalida ay bisaadkan dowladda Soomaalida biyuhu saameeyeen gobol badan saameeyeen laakiin haddana raasiina ku jira oo caawa ugu dambeysa magaalada Buulaburde iyo waxay maadaa ayaa kale inta badan hadda dibo faafka casho ugu dambeysay dadka ku dhimaayo
bal waa gartay balween waayadan saad sheegtay ba aad ayaa wararkeeda loo hayay oo ay dad ku dhinteen fatahaadaha intii ay jireen waa la socona bal Mahadaay iyo Jalalaqsi iyo Buulaburde dhulkaas aad hadaay ii sheegtay inaad xataa qaar kood soo martay iiga waran ilaa qatar intee leeg ayay bulshadu ku hayaan fatahaaduhu
sababtu waxa jirta dadku waa dad iska Soomaaliyeed oo dad beeray ah oo dadka beeraha wadiga isticmaalaan deegaanka wadiga deganaayeen qarka wadiga deganaayeen oo meel ku dhow biyaha wadiga qarkii jaayo beertii iyo biyuhu ku yimaan marka roobkii marka saacado badan doo wadigina uu buuxa waxaa soo baxay biyihii dhammaan dhulka beerihii iyo xaafadihii waxaa la wareegay biyo fatahaadii dhici jiray meelaha ka jiraan dhan way tageen gobolka Buulaburde hadda hal xaafadna biyo wadiga jiraan haddaba way jari jiraan hadda ay fatahaad hadda waxaa dhacday ilaa saddex xaafadood ay biyuhu galeen ay godoomiyeen meelo cusub caawa ay ka sii bilaabeen Jalalaqsi sidoo kale waa magaalada kale xarantaa biyaha kala xiray marihii iyo xabaa biyaha biyihii maxabay dhammaanta way la wareegeen xaafadihii iyo beerihii meel ka badan kala way badbaaday ilaa lix degmo oo Hirshabeel ah oo Balcad ilaa Balgweyne biyaha fatahaadda wadiga iyo roobka sida soomay waxaa ka jira barakac aad u weyn oo beeraha iyo dadka iyo saameeyay magaalada Balgweyne afar xaafadood ay ahayd in kaliya boqol qof laakiin dhammaantoo dadka biyaha biyo u galay dad ilaa sagaal ruux ay ku dhinteen cid kasta oo mataqaanaa inay caawisa rabtana waxaa jira ka jira inay biyaha u galaan oo dooman iyo biyo iyo riski ah halka biyaha ayaa waxay gaaran meelaha hurid gaari jirin
way
marka waxaa dhici karaa in Hirshabeel waxaa xoojiyada ka jira
waa gartay wasiir bal waxaad iga warantaa xajmi aad u badan oo waxaad sheegtay in fatahaadaha roobka iyo wabiga oo iskaashaday inuu saameyn ku yeeshay labadaas gobol ee Shabeellada Hoos, Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan degmooyin badan oo kamid ah marka maamul ahaan ilaa iyo haatan maxaad u qabateen dadka tabaaleysan
maamulka degmooyinka iyo waxa shaqeynaya iyo la gooratalaasha labada gobol walaa ka xukuumad ahaan oo nama taqaana deegaanada soo dhan guddi waxa la dhisay fatahaadda loogu xisaaray waxaan ka shaqeynaa meel walba oo boqolan ka jiro hadda gobolka Hiiraan ama taqaana fatahaadda ku bilaabatay magaalada Balgweyne gobortooraha iyo guddigii wasaaradda gargaarka ay ka shaqeeyaan hay-adaha international kaasi w s b iyo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure oo xadka telefoonka igu waramay. Kadib maalinta qamiista ee cunto wada cunista iyo mahadnaqa ee Thanksgiving-ka loo yaqaan ee bulshada Mareykanka, waxaa jimcaha xigo had iyo goorba sanad kastaba dadka Mareykanka ay sameeyaan dukaameysi adeeg tagis ah, waxaana ay ku bixiyaan kumanaan kun oo dollar si ay u soo gataan waxyaabaha ay xiiseynayaan. Shalay waxaa la arkay dukaamada gobolada Virginia, Maryland iyo Washington oo dukaameysigu aad u xoogaraa, waxaana ay dadku safaf dhaadheer ugu jireen sidii ay alaabo u soo gadan lahaayeen suuqyada. Fasax ahaan waa maalmo weyn oo lagu qiimeeyo in dadka eheladooda ay la cunteeyaan. Kaliya se ma ahan in labadan maalmood ee isxiga ee maalinta mahadnaqa ee Thanksgiving-ka iyo Black Friday-duba ay yihiin kuwa cunto iyo safar dhaadheer loo golo si waalidiinta iyo ehelada kalaba loola qaato waqti qurux badan, balse jimcaha xiga Thanksgiving-ka ee Black Friday-da loogu magacdaray waa maalin muhiim u ah dukaameysiga iyo iibsiga alaabaha muddada la sugayo sababo la xiriira iyada oo qiimo dhimis xooggan lagu sameeyo becsharada taalla gudaha dalkan Mareykanka sanad kastaba xilligan oo kale. Maxamed Xuseen waxa uu degan yahay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka, waxa uu ka mid yahay dadkii ka dukaameystay goorsi horeysay subaxnimadii Jimcaha dukaamada ku yaala halkaasii. Wuxuu isbarbardhig ku sameeyay suuqyada sanadkan iyo kii hore.
Kaar waa mahadsan tahay. Maanta waa maalintii Black Friday ee loo bixiyay oo ah maalintii dadka ay intii soo baxaan ay aad wax u iibsadaan. Dukaamada meelaha qaar faylla lagu jiray, meelaha qaarna waa xoogaa wuu iska firaaqay ahayd, laakiin waxaa umalaysaa sidii hore oo sanadka hore dukaamada laga dukaameysan jiray sanadkan ay xoogaa farq weyn u dhexeeya, oo mar walbaad umalaysay in dadka dukaamada imaan jiray ay sii yaraanayaan sababtoo aan waxaa la leeyahay waxaa wax bedelay oo nidaamka wax weyn ka bedelay Amazon oo dadka aad uga shabdaraystaan. Laakiin weli waxaad moodaa dukaamada dad badan imaanayaan oo ay raadinayaan alaabo ka duwan ka raqisan xoogaa alaabadii hore marka uu xilligay intaanan la gaarin Black Friday-da qiimo ay ka kala duwan yihiin. Marka xilligan oo kalena alaabada xoogaa waa la jibiyaa. Marka dukaamada saas ayay dadka maanta u dukaameysanayeen, anigana maantayda waan tagay waana soo dukaameystay.
Waayahay, maxaad adigu kusoo dukaameysatay maanta dukaamadeed soo booqatay?
Aniga waxaan tagay dukaankan weyn oo lagu gado waxyaalaha elektroniga Best Buy galdaho, waxba kombiyuutar raadinayay inkastoona qiimihii aan rabay aan ku helin. Haddana waxaan tagay store-ka weyn oo T-Mobile-ka, marka kaas ayaan kasoo qaatay telefoon aan u baahnaa. Laakiin labadaba markii waa la buuxay runtii, oo waxaad umalaysaa in ay jireen qiimaha shayga hore inta qiimihii hore la geli jiraan qiimo ka hooseeyay. Marka xoogaa waxaa jira deal fiican oo ah inay ka jaban yihiin maalmihii hore xoogaa.
Dukaamada iyo goobaha lagu iibiyo alaabaha waxa ay ku jiraan mashquulkii ugu weynaa sanadka waqtigan, waxaana la dhigaa xarumaha waaweyn ee ganacsiga qaarkood ciidamo booliis ah oo suga ammaanka. Taariikh ahaan haddaba iyo dhaqaale ahaanba, maanta maxaa ay uga dhigan tahay shirkadaha waaweyn ee ganacsi ee Mareykanka, gaar ahaana dadka iyaga ka dukaameysta? Dr. Cabdisamad Nuur Bidar waxa uu bartay dhaqaalaha.
Black Friday waa maalin ay ka caan ah maalmaha waddankan Mareykanka, maalintaasoo loo astaaneeyo xilliga uu bilaabmo xilliga ugu badan ee wax la iibsado waddankan Mareykanka oo ilaa iyo Christmaska ah. Maanta oo Jimco ah ayay ka bilaabataa ilaa oo maalinta ka dambeysa Thanksgiving-ka ah, oo maalin la dabaaldego Mareykan ay tahay. Haddii aan kuusii ballaariyo, halkaas maalin keliya ma aha, saddex maalmood bay loo qoondeeyaa inay tahay Black Friday oo shopping-kaas ama maaragtay dadku ay aada wax u iibsadaan. Waa maalinta Jimcaha iyo sabtida iyo axada waa 3-day weekend or long away.
Waayahay. Dhaqaale ahaan maxaa soo gala dukaamada iyo goobaha ganacsiga sidaas la isugu dilo dadka badan ee ka dukaameystaan?
Waa runta weeye, inta badan dukaamada ama waxaan ugu yeerno retailka Mareykan waa xilliga ugu badan ee ay wax iibiyaan, wayna ku xisaabtamaan macaashka ugu badan inay heli doonaan. Valuumka ama hadadda ay iibiyaan aada ayay u badan tahay. Saddexdan maalmood oo ah jimcaha iyo sabtida iyo hadda ka dambeysa Thanksgivingka ilaa lagu gaarayo maalinta ay u dabaaldegaan Christmaska, marka waa aada iyo aada ayay ugu muhiim tahay xagga macaashka iyo dhaqaalaha iyo ku xisaabtanka doorka maaragtay iikaasu ay dukaamadu ay leeyihiin.
Boqolaal dad ah oo safaf dhaadheer ugu jira shirkadaha caanka ah ee gada alaabada dharka ay ka mid yihiin alaabta guryaha la dhigto, baabuurta, iyo sidoo kaleeto electronicska kale ayaa waxaa badanaa dadka ay muddo saacado dhaadheer ah habab online ah ay uga sii iibsadaan alaabta guryahooda iyaga oo jooga, markaasi oo alaabtooda oo diyaar ah loo hordhigo guryaha. Inkastoo aanan waqti badani aysan gelin intaas, haddana dukaameysiga saacadaha dhaadheer loo taagnaado safafka dhaadheer gudaha Mareykanka ayaa waxa ay yihiin taariikh ahaan kuwa soo jiray sannado aad u badan. Warbixintaasina intaasi aan kaga gudubno. Dalka Canada ayaa balaayin dollar u qorsheynaya horumarinta daryeelka caafimaadka dhimirka ee waddankaasi. Qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalkaasi ayaa ka mid ah dadka qaba cudurrada dhimirka, waxayna faa'iido weyn u arkaan qorshahan dowladda ee lagu horumarinayo caafimaadka. Wariyaha VOA da Torona Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray Canada.
Qoraal ay dowladdu soo saartay dabayaaqadii bishii hore ayaa lagu sheegay in dadka Canadianka ah ay doonayaan ayna u qalmaan nidaam caafimaad oo horumarsan xilli walba. Taas ayaana keentay in dowladdu ay ku dhawaaqdo 200 oo bilyan oo dollar oo lagu horumarinayo daryeelka caafimaadka 10 sano ee soo socota. Wasiirka caafimaadka ee dalkan Canada, Mark Holland, ayaa qoraal ku sheegay in dadka Canadianka ah ay u qalmaan nidaam caafimaad oo ka wanaagsan kan ay hadda haystaan. Waxaan u baahanahay, ayuu yiri, inaan qaadno tallaabo aan uga hortageyno caqabadaha hor yaalla. Wuxuu intaasi ku daray in dowladda federaalka ay la shaqeyn doonto dhammaan gobollada dalka si qof walba uu helo dareel caafimaad oo wanaagsan. Kanada waxaa lagu tiriyaa dalalka ugu wanaagsan dhanka caafimaadka, maadaama guud ahaan dareelka caafimaadku yahay mid lacag la'aana. Laakiin inta badan dadku waxay ka cawdaan sugitaanka saacadaha badan ee ku saabsan in qofka uu dhakhtar arko marka ay la soo gudboonaato xaalad degdeg ah, iyo dhakhaatiirta leh takhasusyada gaarka ah oo la sheego in helistoodu ay muddo qaadato. Laakiin lacagtan ayaa ah, sida la sheegay, mid wax looga qabanayo dhammaan dhibaatooyinka dhanka caafimaadka la xiriira ee ay ka cabanayaan dadka Canadianka ah. Sidoo kale, lacagta balaayinka dollar ah ay dowladdu ku dhawaaqday oo qayb qayb loo kala dhigay waxaa ku jira malaayiin dollar oo wax looga qabanayo xanuunada dhimirka oo 2019 la sheegay inuu ku kordhayo bulshada, gaar ahaan kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo. Bishii September ee sanadkan, hay'adda tirakoobka Kanada waxay sheegtay in sanadkii tagay ee 2022 5 milyan oo qof oo Kanadiyaan ah oo u dhiganta 18% tirada guud ee dadka Kanadiyaanka ah ay la soo diristay qayb ka mid ah xanuunada dhimirka. Yara Sakis oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka dhimirka ee dalkan Kanada ayaa sidoo kale qoraal ku sheegay in maalgashigan uu daryeel caafimaad oo dheelitiran siinaya dadka la ildaran xanuunada dhimirka, gaar ahaan dhalinyarada. Wuxuu intaasi raaciyey inay waajib tahay hubinta in adeeg iyo taageero ay helaan dadka Canadianka ah si ay u noqdaan kuwa ka badqaba xanuunada dhimirka. Dadka soo galootiga ah oo Soomaalidu ay ku jiraan ayaa qaarkood waxaa la sheegaa inay qarsadaan xanuunada dhimirka, laakiin muddooyinkan dambe wacyigelin ay sameeyeen hogaamiyaasha Soomaalida ayaa lagu soo warramayaa inay sababtay in ay fahmaan Soomaalida muhiimadda ay leedahay in qofka uu raadsado daryeel caafimaad. Hooda Samataro ka shaqeysa arrimaha bulshada, in muddo ahna la shaqeynaysay dadka qaba xanuunada dhimirka, ayaa iga warantay heerka uu gaarsiisan yahay wacyiga Soomaalida ku nool dalkan marka laga hadlayo xanuunada dhimirka.
Muddo imika 20 sanadood ayaa bulshada Soomaalida ee Kanada degan ku soo jirtay daraasad ku saabsan caafimaadka dhimirka. Waagii hore waxay u arki jireen wax oo aad u fool xun oo ay ah ama ay ka xishoon jireen inay la wadaagaan قف أو عثمات ككشقي أما قف أو سوشيال وركر حتى وحنا الحمد لله أرجني قويسسكي يو ضدكي لدباتيسنا عثمات كدمركا إنا يغو كل صحريريان أو كويدينيان سؤال أو ماشا ريسورسيس كهلي كران كويدينيا مركز وحنا أرجني هرمر بضن أو prevention حتى عيال كودي تببريان عيال كودي لشاكسانيان وحي كهور تلي كرا محي حيد عافمات كودا إسكا إلالينيا مركا الحمد لله هرمر بضن بانو أرقني
دادك وضاد دادال لذي وعيقلين تايلح ريحان ونذد إمركا وحاكم إذا أرور كاسو مالي كنديان يوث سنتر أو كديسان مقالة أوتوا خدن عقال أو مدحوا أرور كاسي أيان حلي سيهور ريسي وحكوي ديي دادال لذي اللي حريره وعيقلين تاي وضان
waxaa la shaqeynaa na terapistyal oo ku saabsan oo ku taqasusay xaga mental healthiga so waxaan siinaa an opportunity qofka terapistiga u sharxa programyada available ka yihiin ee dhalinyarada wax ugu qaban karaan because dhalinyarada hadeen haysan qof oo isku afihiin ama qof inta wax badan ka shaqeeya oo yaqaana dibaatooyinka ka jira ma heli karaan opportunity ka sheekeeyaan wax faa'iidaan waxyaalaha haystaan bari kamaal uga bixi karaan
dawladda ayaa sidoo kale hoggaamiyasha bulshada iyo ururada ku dhiirigelinaysa sidii ay u sii wadi lahaayeen wacyigelinta si maalgashiga lacageed ee wax looga qabanayo horumarinta caafimaadka ay u noqoto mid miro dhal ah Hussein Nur Haji VOA Toronto
dadka muhaajiriinta galbeedka Afrika ee u tahriibaysa jasiiradda Canary Spain ayaa waxa ay culays ku hayaan maamulka gudaha ee halkaasii kooxaha xuquuqul insaanka ee Canary waa jasiiradaasi ayaa sheegay in caruur badan ay soo galooti ay booliska Spain si qaldan u sheegeen inay yihiin dad qaan gaar ah taas oo halis dheeraad ah gelinaysa ayaga Hanaan Ritual ayaa warbixintan soo diray waxa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
Musa Kamara waa 15 jir waxa uu ku agoomobay Afganbi ka dhacay dalkiisa Guinea waxa uu go'aansaday inuu lafiisa la carro isagoo 12 maalmood badda ku jiray waxa uu raaci doonin loox ka sameeyay oo isaga gooshtay dalalka Senegal iyo jasiiradda Tenerife ee dalka Spain isagoo ay wada socdaan 204 tan qof oo kale kala bar intuu socdaalka ku jiray ma aanu helin cunto iyo biyo 20 qof ayaa dhintay intii socdaalka lagu jiray markii Spain gaaray 27-kii bishii October maamulka Spain ayaa Kamara iyo saaxiibkiisa u qoray inay qaangaar yihiin halkii caruur loo qori lahaa
Second le campola que nous envoie ici là
Goobtii la isku diwaan gelinayay waxaan u sheegnay inaan 17 sano jirno laakiin taas ma ayna qorin ee waxay noo qoreen sidii inaan qaangaarnahay hase yeeshee caruur baan nahay wayna maran hababiyeen Booliska ayaa labada caruurta u diray xira ciidan oo hore oo ku taala buuraha Tenerife halkaas oo ilaa 20 kun oo muhaajirin qaangaar ah ay ku sugan yihiin inta dalweynaha Spain loo soo gudbinayo hay'adda Amnesty International ayaa ogaatay in 12 ka tirsan 29 qof oo ay wareysi la yeelatay oo jasiiradda joogay ay caruur yihiin kuwaas oo si khald ah loogu diiwaan geliyay qaangaar
We were talking with one girl she was 17 and
waxaanu wareysanay gabar 17 jir ah waxay xidhnayd 3 maalmood iyadoo la xidhnayd rag iyo dumar iyadoo cid kormeeraysa ayna jirin dhulka ayay xaqi jirtay tijaabo dhinaca lafaha ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo da'da muhaajiriinta hase yeeshee taasi bilo ayay qaadanaysaa caruurta muhaajiriinta ayaa la siiyaa taageero dheeraad ah oo dhinaca hoyga iyo waxbarashada ah ilaa ay 18 sano ka soo gaarayaan hase yeeshee haddii sida qaangaarka loogu diiwaan geliyo taageero xadidan ayay helayaan Amnesty International ayaa sheegtay in caruurta yar sida qaangaarka loola dhaqmay mamnuuc ka tahay qaanuunka Spain waxaana arintaasi caruurta u keenay kartaa cadaalad darro
If they are treated as adults they can
Haddii sida qaangaarka loola dhaqmo waxa loo celin karaa dalalkoodii ay ka yimaadeen ilaa hadda sanadkan muhaajiriin ka badan 230 kun ayaa soo gaaray jasiiradda Canary kuwaas oo ka yimid galbeedka Afrika waa tiradii ugu badnayd ilaa sanadkii 2006 maamulka deegaanka ayaa sheegay in dawladdu ay la taageero fiican iyaga siinin.
Hadhaado ku 4700 dinare con las ONG y los recursos saturados.
Waxay naga tageen 4700 caruur ah. Hay'adaha gargaarka iyo khayraadkii ayaa aadna ugu yar. waa dhibaato maxaa yeelay caruurta iyo qaangaarka lama kala saarin. Waxay qaadanaysaa 3 ilaa 4 bilood. Xarumaha dadka qaangaarka caruur ayaa ku jira, kuwa caruurtana dad qaangaar ayaa ku jira. Dhibaato ayaana haysata. Hay-adda Amnesty International ayaa dalka Spain iyo kuwa midowda Yurub ugu baaqday inay hubiyaan in caruurta muhaajiriinta si wanaagsan loo diiwaangeliyo. Dowladda Spain ayaa sheegtay inay samaysay baarisyo dhowr ah oo la xidhiidha kiisaska caruurta lagu hayo xeryaha dadka qaangaarka ahi ay ku jiraan.
Warbixintii Henry Ritual uu soo diray oo uu soo jeedinayay Maxamed Cabdixasan Sandheera ayaa taas ahayd. Markana codka baxsan ee Iskalaaji. Si baxsan Iskalaaji ayaan idaacaddeenna aroornimo ku soo gabagabeynaynaa. Maxamed Cabdixasan Sandheere iyo anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e da waxaan idin leenahay intaynu mar kale ismaqli doono haatan isma dhaafno.
Marubankugaditunaa Alka anu mangu reyo, adiga ke tiga tarayo.